Moliyaviy menejment fanining birinchi mavzusi. Moliyaviy menejmentning iqtisodiy mohiyati, predmeti va funksiyalari. Ushbu mavzu doirasida 3 ta savol ko'rilib, bular. Birinchisi, moliyaviy menejmentning iqtisodiy mohiyati va rivojlanish bosqichlari. Ikkinchi savolimiz, moliyaviy menejment fanining predmeti va vazifalari. Moliyaviy menejmentning maqsadi va funksiyalari. Demak, birinchi savolimiz doirasida quyidagi asosiy jihatlarni ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Bozor munosabatlari sharoitida korxona, firma va kompaniyalarning moliyaviy boshqaruv tizimiga yangicha yondashishni taqozo etadi. Korxonalarning iqtisodiy mustaqil va moliyaviy barqaror faoliyat ko'rsatishlari, ularda boshqaruvni to'g'ri tashkil qilish, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni oqilona yo'lga qo'yish, fan va texnika yangiliklaridan, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish moliyaviy menejment ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish kabi bir qator omillarga bog'liq. Yevropa davlatlarida hanuzgacha davom etib kelayotgan moliyaviy iqtisodiy inqiroz boshqa davlatlarda ham salbiy oqibatlarni namoyon etish bilan birga, uning oldini olish va oldindan prognoz qilish borasidagi muhim chora-tadbirlar ishlab chiqish zarurligini nechog'lik ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi. Barchamizga ma'lumki, o'tgan asrning 20-30 yillarida jahon mamlakatlarini chuqur larzaga solgan AQShda Buyuk depressiya deb nom olgan iqtisodiy inqirozning yuzaga kelishi o'z navbatida ko'plab davlatlarni ham befarq qoldirmadi. Albatta, har qanday davlatda yoki mintaqada inqiroz holatlarining yuzaga kelishi va uning salbiy oqibatlari iqtisodiyotdan muhim islohotlarni amalga oshirish zaruriyatini vujudga keltirib chiqaradi. Shundan kelib chiqqan holda o'sha davrlar iqtisodiyotda yuqori darajada rivojlangan AQSh va G'arbiy Yevropa mamlakatlari amaliyotida kompaniyalar moliyaviy aktivlarni qiymatni oshirish, ulardan samarali foydalanish, moliyaviy resurslarni hal qilishning optimal yo'llarini aniqlash va boshqa shu kabi muhim yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot va izlanishlar amalga oshirila boshlandi. Buning natijasi o'laroq 1930 yillarga kelib moliyaviy menejmentning dastlabki nazariyalari vujudga kela boshladi. Ta'kidlash lozimki, moliyaviy menejmentning nazariyalari va mustaqil fan sifatida paydo bo'lishi hamda shakllanishida uzoq yillik tarixga ega bo'lgan moliya va buxgalteriya hisobi kabi fanlarning nazariyalari muhim asos bo'lib xizmat qilgan. Umuman xalqaro va milliy amaliyotda moliyaviy menejmentning iqtisodiy mazmunini tushuntirishda turlicha yondashuvlar mavjud. Albatta, bildirilgan fikrlar moliyaviy menejmentning mohiyatini tushuntirish bilan bir qatorda ayrim holatlarda mazkur tushunchaga yondashuvda farq qilinishini ko'rishimiz mumkin. Olimlarning fikrlarini o'rganishdan avval moliyaviy menejment tushunchasiga xalqaro miqyosdagi yondashuvlarga ham qisqacha to'xtalish maqsadga muvofiq. Umuman olganda, moliyaviy menejment tushunchasiga mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari qatoriga kiruvchi qator mamlakatlar, xususan rus iqtisodchi olimlarining qarashlari bilan g'arbiy Yevropa va AQSh olimlarining qarashlari nisbatan farqlanadi. Buning o'ziga xos bir qancha sabablari mavjud bo'lib, asosiylaridan biri moliyaviy menejment fani Rossiya Federatsiyasi, O'zbekiston, Qozog'iston va shu kabi davlatlarda yangi rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, mazkur davlatlarda firma va kompaniyalarning moliyaviy boshqaruv tizimidagi o'ziga xos turli jihatlarning farqlanishi ham bunga sabab bo'la olishi mumkin. AQSh va Yevropa kompaniyalarining aksariyat qismi asosiy faoliyatlaridan tashqari moliyaviy faoliyatda fond bozorlaridagi ishtiroki, xususan qimmatli qog'ozlar savdosi bilan bog'liq operatsiyalar keng amalga oshirilishi muhim o'rin egallaydi. Shuning uchun ham ularning amaliyotda moliyaviy menejmentning maqsadi va funksiyalari ko'p holatlarda qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalarni samarali boshqarishga yo'naltirilgan holda tushuntiriladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda alohida davlatlar olimlarining qarashlari va ishlab chiqilgan ta'riflardan kelib chiqqan holda moliyaviy menejmentning iqtisodiy mazmunini yoritishga harakat qilamiz. Albatta, iqtisodiy mazmunini yoritishda biz moliyaviy menejment tushunchasiga iqtisodchi olimlar tomonidan berilgan ta'riflarni o'rganishimiz maqsadga muvofiq. Moliyaviy menejmentning iqtisodiy mazmuni va amaliy jihatlarini yoritishga bag'ishlangan ko'plab ilmiy adabiyotlar muallifi, amerikalik iqtisodchi olimlar Jeyms Van Horn va Jon Wachowiczlar moliyaviy menejmentga quyidagicha ta'rif beradi. Moliyaviy menejment bir nechta asosiy maqsadlarga erishishni nazarda tutgan holda moliya aktivlarini shakllantirish, moliyalashtirish va boshqarish jarayonidir. Shunga muvofiq, moliyaviy menejmentda qarorlar qabul qilish funksiyasi quyidagi 3 ta asosiy yo'nalishga qaratilishi lozim deb fikrlaydi. Bular investitsion, moliyalashtirish va aktivlarni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishdir. Olimlarning fikricha, moliyaviy menejerlar aktivlarni samarali shakllantirish, moliyalashtirish va oqilona boshqarish evaziga nafaqat kompaniyaning istiqboldagi moliya barqarorligini ta'minlash, balki iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashga ham o'z hissasini qo'shadi. Firma va kompaniyalarning maqsadlari turli xil bo'lishiga qaramasdan, ularning asosiysi kompaniya egalari, ya'ni mulkdorlarning moliyaviy holatini maksimallashtirishdir deb ta'rif berib o'tadilar. Moliyaviy menejment faniga doir ko'plab nazariy tadqiqotlar olib borgan mashhur amerikalik yana bir guruh iqtisodchi olimlar Steven Ross, Randall Westerfield va Bradford Jordanlarning fikricha, moliyaviy menejerlar kompaniyaning 3 ta asosiy yo'nalishi bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmalariga olishi lozim deydi. Birinchisi, kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish, ya'ni kompaniyaning uzoq muddatli kapital qo'yilmalarini rejalashtirish va boshqarish. Ikkinchisi, kompaniya kapitalining tarkibiy tuzilishi, ya'ni kompaniyaning uzoq muddatli kapital qo'yilmalarini moliyalashtirish uchun zaruriy ta'minot manbalarini aniqlash va boshqarish. Uchinchisi, aylanma kapital, ya'ni kompaniyaning faoliyati muntazamligini va ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlash maqsadida qisqa muddatli aktivlar va majburiyatlarni boshqarishdir. Buyuk Britaniyaning Birkbeck universiteti professori Funkning fikricha, moliyaviy menejment deyilganda kompaniya quyi tizimlarini nazorat qilish va moliyaviy rejalashtirish borasida qarorlar qabul qilish jarayoni tushuniladi. Hamda u o'z ichiga g'aznachilik, yangi investitsion imkoniyatlarni baholash, tanlash, nazorat qilish va boshqarish. Keyingisi, uzoq muddatli moliyaviy aktivlarning o'sish dinamikasini ta'minlash va boshqarish. Keyingisi, moliyaviy risklarni boshqarish hamda oxirgisi kompaniyaning qisqa va uzoq muddatli moliyaviy faoliyatini boshqarish kabilarini o'z ichiga oladi deb ta'kidlab o'tadi. Endi yuqorida amerikalik iqtisodchi, yevropalik iqtisodchi olimlarning fikrlaridan tashqari, moliyaviy menejmentga rus iqtisodchi olimlarining ham ta'riflari mavjud. Xususan rus iqtisodchi olimi Palak boshchiligida olimlar guruhining ta'kidlashlaricha, moliyaviy menejment tushunchasi xo'jalik mexanizmining faol tarkibiy qismi sifatida korxonalar moliyasini boshqarish mexanizmi yoki moliyaviy mexanizmi tushunchalari bilan bog'liqdir. Moliyaviy menejment korxonalarda moliyaviy resurslarni shakllantirish va ularda oqilona foydalanish, aylanma mablag'larini boshqarish jarayonidir. Moliyaviy menejment korxonalarda moliyaviy resurslar va aylanma mablag'larini boshqarish jarayonida foydalaniladigan usullar, qo'llanmalar va dastaklarning umumlashtirilgan yangi tizimidir deb ta'kidlab o'tadi. Yana bir mashhur rus iqtisodchi olimi Lukasevich o'zining iqtisodiy asarlarida moliyaviy menejmentga quyidagicha ta'rif beradi. Moliyaviy menejment bu xo'jalik subyektining joriy va strategik maqsadlarga erishishda ularning moliyaviy resurslari va moliyaviy faoliyatini boshqarishdir. Olimning fikricha, moliyaviy menejment mohiyatiga ko'ra serqirra tushuncha bo'lib, unga turlicha yondashish mumkin. Ya'ni, birinchidan alohida ilmiy predmet yoki fan sifatida, ikkinchisi xo'jalik subyektlarining moliyasini boshqarish tizimi sifatida va oxirgisi tadbirkorlik faoliyatining bir ko'rinishi sifatida deb ta'kidlab o'tadi. Yana bir guruh iqtisodchi olimlar Rogova va Tkachenkolarning fikricha, moliyaviy menejment korxona moliyaviy resurslarini shakllantirish va foydalanish, pul aylanmasini boshqarish jarayonidir. Bundan tashqari, moliyaviy menejment korxona moliyaviy resurslari va pul aylanish boshqarishda qo'llaniladigan usullar, tartib va uslublarning yangi tizimidir. Endi tabiiy holat savol tug'iladiki, ushbu moliyaviy menejment ilmiy yo'nalish sifatida mamlakatimiz iqtisodchi olimlar tomonidan bildirilgan fikrlar hamda yondashuvlar. Albatta, mamlakatimizda ham moliyaviy menejment ilmiy yo'nalish sohasiga doir bir qancha tadqiqotlar, adabiyotlar yaratilgan bo'lib, ular bo'yicha ham olimlarning mustaqil yondashuvlar berib o'tilgan. Jumladan, professor Eminipning fikricha, moliyaviy menejment bu korxonaning pul mablag'lari aylanishini tashkil etishda va moliyaviy mablag'larni tarkib toptirish, taqsimlash, ishlatish jarayonida boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va joriy etishning tamoyil va usullari tizimidir. Yana bir guruh iqtisodchi olimlarimiz, demak, Toshmurodova, Elmirzayev va Tursunovalar tomonidan chop etilgan moliyaviy menejment darsligida esa moliyaviy menejmentga quyidagicha ta'rif berilgan. Moliyaviy menejment bu korxonaning strategik va joriy maqsadlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan moliyaviy resurslarni va moliyaviy faoliyatni boshqarishda. Moliyaviy menejment ilmiy yo'nalish sifatida, ilmiy tadqiqot sifatida, demak, Karlibayeva tomonidan doktorlik dissertatsiyasi yo'qlangan. Ushbu dissertatsiyada moliyaviy menejment tushunchasiga quyidagicha yondashuvlarni bildirib o'tilgan. Moliyaviy menejmentni fan va amaliy faoliyatning maxsus sohasi sifatida tadqiq qilish natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi. Birinchidan, moliyaviy menejment nazariyasi, moliya nazariyasi va buxgalteriya hisobi analitik apparatining sintezi hisoblanadi. Ikkinchidan, moliyaviy menejment ko'p jihatli tushuncha bo'lib, unga bir tomondan fan sifatida, ikkinchi tomondan kompaniya boshqaruv tizimida o'ziga xos boshqaruv subyekti, obyekti hamda boshqaruv instrumentlarining arsenalini o'zida mujassamlashtiruvchi mustaqil amaliy faoliyatning alohida turi sifatida qarash mumkin. Uchinchidan, moliyaviy menejmentning asosiy funksiyasi ijobiy moliyaviy natijalarga erishish maqsadida xo'jalik subyektlari moliyasining turli sohalarni boshqarish bo'yicha optimal qarorlar qabul qilish jarayonidir. Moliyaviy menejment bo'yicha alohida ilmiy tadqiqot, ilmiy yo'nalish sifatida olib borgan iqtisodchi olimimiz Hamnafning fikriga ko'ra, moliyaviy menejment korxonaning joriy va strategik maqsadlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish, istiqboldagi moliyaviy holatni prognoz qilish, moliyaviy risklarni boshqarish va baholash kabi funksiyalarni amalga oshirish hamda moliyaviy resurslarni samarali shakllantirish va ulardan oqilona foydalanish jarayonlarini boshqarish deb ta'rif berilgan. Endi birinchi mavzuyimizning ikkinchi savoli doirasida quyidagi asosiy jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Moliyaviy menejment fanining predmetini aniqlashga oid masalaning yechimi o'ziga xos murakkab bo'lib, bu haqda fan dastlabki shakllangan davrda ham, hozirgi kunda ham olimlar tomonidan turli xil fikrlar bildirib o'tilmoqda. Fanning predmetini tushuntirishda ham fanga berilgan ta'riflar singari turli mintaqalarda korporativ tuzilmalarda moliyaviy boshqaruvni tashkil etishning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda farqlanadi. Misol uchun, AQSh va Yevropa mamlakatlarida xuddi ta'riflardan kelib chiqqanday moliyaviy menejmentning predmeti deyilganda kompaniyalarning fond bozori bilan bog'liq moliyaviy munosabatlarni tashkil etish va ularni optimallashtirish masalalar o'rganiladi deyilsa, bozor iqtisodiyotlari rivojlanayotgan Osiyo mintaqa mamlakatlarida moliyaviy menejmentning predmeti deyilganda korxonalarda moliyaviy menejment mexanizmi tashkil etishning iqtisodiy asoslarini, korxona egalari, ta'sischilari bilan munosabatlarni, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish asosida foydani maksimallashtirish jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarni o'rganishdan iborat deb ta'kidlanmoqda. Bugungi kunda xalqaro zamonaviy korporativ boshqaruv uslubiyotini takomillashtirish jarayonlarini e'tiborga olgan holda moliyaviy menejmentning predmeti deyilganda korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash orqali barcha manfaatdor tomonlarning talablarini qondirish jarayonini hamda bunga erishishda moliyaviy va investitsion qarorlar qabul qilishda matematik statistik usul va uslublardan foydalanish tartib qoidalarini o'rganishdan iborat deb ta'kidlab o'tsak bo'ladi. Moliyaviy menejmentni tashkil qilish boshqaruv tizimi sifatida ikkita tizim ostiga bo'linadi. Ya'ni boshqaruvchi yoki boshqaruvchi obyekt va boshqaruvchi yoki boshqaruvchi subyektlarga bo'linadi. Moliyaviy menejmentda boshqaruv obyekt bu xo'jalik yurish subyektlarining moliyaviy resurslari, ularni shakllanish manbalari va foydalanish yo'nalishlari, mablag'lar aylanishini amalga oshirish, qiymat shaklini xo'jalik yuritish jarayonida xo'jalik yurituvchi subyektlar va ularning tuzilmalari o'rtasida moliyaviy munosabatlarning shakllanishidir. Boshqaruv subyektlari bu mazkur korxonaning foydasidan samarali foydalanish va shakllantirish mexanizmlari orqali korxonaning raqobat afzalligini oshirishga qaratilgan moliyaviy menejmentning maqsadlarini ishlab chiqish va amalga oshiruvchi maxsus mutaxassislar guruhidir. Ya'ni bular moliyaviy masalalar bo'yicha direktor, moliya menejerlar yoki aynan boshqaruv bo'yicha mas'ul shaxslar tushuniladi. Korporativ tuzilmalarda moliyaviy menejmentni samarali tashkil etishning muhim bosqichlaridan biri moliyaviy menejmentning vazifalarini belgilab olish hisoblanadi. Bozor qonuniyatlari, mulkchilik shakli, moliyaviy faoliyatning turlari hamda moliyaviy iqtisodiy imkoniyatlardan kelib chiqqan holda korporativ tuzilmalar uzoq muddatli strategiyalari va boshqaruv tizimi mustaqil holda belgilaydilar. Ushbu maqsadlarga erishishda korporativ tuzilmalar o'z oldiga aniq vazifalarni qo'yib oladi va belgilangan vazifalar ularning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turlicha bo'lishi mumkin. Aksiyada oliy jamiyatlari, korxona firmalari o'z oldiga qo'yilgan maqsadlariga erishish ko'p jihatdan moliyaviy menejerni boshqaruv qarorlarini to'g'ri va aniq qabul qilishga bog'liqdir. Moliyaviy menejer belgilangan maqsadlarga erishishda quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish kerak. Bular birinchisi operatsion faoliyat bo'yicha, ikkinchisi moliyalashtirish masalalari bo'yicha hamda uchinchisi investitsion faoliyat bo'yicha alohida yo'nalishlardan kelib chiqqan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilishi lozim. Albatta, uchala yo'nalishda ham tarkibiy vazifalar bo'lib, demak, operatsion qarorlar qabul qilish jarayonida aylanma mablag'larni boshqarish, foyda va xarajatni boshqarish, byudjetni tuzish va joriy faoliyatni rejalashtirish operatsion risklarni kabi boshqarish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Investitsion qarorlar qabul qilish orqali quyidagi asosiy vazifalar beriladi. Bular uzoq muddatli aktivlarni boshqarish, investitsion imkoniyatlarni baholash va izlash, investitsion portfelni boshqarish va investitsion risklarni boshqarish. Moliyaviy qarorlar qabul qilishda esa quyidagi asosiy vazifalar belgilangan: kapitalning tarkibi va qiymatini aniqlash, moliyalashtirish manbalarini jalb qilish, qimmatli qog'ozlar emissiyasi va dividend siyosatini ishlab chiqish hamda moliyaviy risklarni boshqarish. Umuman olganda, moliyaviy menejerning qolgan vazifalari albatta korxonalarning boshqaruvini tashkil etishiga, tashkiliy tuzilmaning shakllanishiga bog'liq holda farqlanishi mumkin bo'ladi. Mavzuimiz doirasida uchinchi yana bir savolimiz moliyaviy menejmentning maqsadi va funksiyalari hisoblanadi. Moliyaviy menejmentning maqsadi haqida gapirganimizda albatta ushbu maqsadga olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar mavjud bo'lib, ular haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Jumladan, Amerika Qo'shma Shtatlari Stanford universiteti professori Jonathan Berkning fikricha, moliyaviy menejmentning bosh maqsadi kompaniya egalari va aksiyadorlari boyligini maksimallashtirish, moliyaviy menejerlar tomonidan boshqaruv qarorlarini qabul qilish, moliyaviy menejerning yuqoridagi bosh maqsadlardan kelib chiqishi lozim. Yana bir iqtisodchi olim, Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot universiteti professori Tkachenkaning fikriga ko'ra, moliyaviy menejment moliyaviy resurslar harakatini boshqarish mexanizmi sifatida korxonaning uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan. Moliyaviy sohada bu kabi strategik maqsadlarga daromadlilik, barqarorlik va likvidlikni ta'minlash kabilar kiradi. Hamda ushbu yuqorida belgilangan yo'nalishlardan kelib chiqqan holda moliyaviy menejment maqsadlarining mo'jizali uchburchagi degan o'ziga xos chizmani, demak, Tkachenko tomonidan taklif qilingan. Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan biri Iminovning fikricha, moliyaviy menejmentning asosiy maqsadi korxona daromadlarini joriy va uzoq muddatlar davomida maksimallashtirishdir. Darhaqiqat, moliyaviy menejmentning maqsadi korporativ tuzilmaning maqsadlari va moliyaviy strategiyalaridan kelib chiqadi. Boshqacha aytganimizda esa, moliyaviy menejmentning maqsadi korxonalarning maqsadlari bilan uyg'unlashgan holda bo'lishi lozim. Yuqoridagi olimlar fikrlari va tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda moliyaviy menejmentning asosiy maqsadlari sifatida quyidagilarni belgilashimiz lozim. Korxonaning uzoq muddatga belgilangan strategik maqsadlarni amalga oshirish va moliyaviy faoliyatni rivojlantirish. Ikkinchisi, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xususiy kapitalning daromadligini oshirish. Hamda uchinchisi, foydani maksimallashtirish hisobiga korxona ta'sischilari, manfaatdor shaxslar va mulkdorlar boyligini oshirishdir. Moliyaviy menejment ushbu mavzu doirasida o'rganiladigan muhim jihatlardan biri moliyaviy menejmentning funksiyalari degan tushuncha hisoblanadi. Moliyaviy menejmentning tub mohiyati uning amalga oshirayotgan funksiyalari orqali namoyon bo'ladi. Umuman olganda, moliyaviy menejmentning amalga oshiradigan funksiyalarini quyidagi ikkita asosiy guruhga ajratish mumkin. Birinchisi, boshqaruv subyektining funksiyalari hamda maxsus funksiyalar. O'z navbatida, boshqaruv subyektining funksiyalariga tashkil etish, tahlil, rejalashtirish va prognoz qilish hamda nazorat funksiyalari kiradigan bo'lsa, maxsus funksiyalariga aktivlarni boshqarish, kapitalni boshqarish, investitsiyalarni boshqarish, pul oqimlarini boshqarish, moliyaviy risklarni boshqarish hamda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruvni tashkil etish kabi funksiyalar kiradi. Ushbu funksiyalardan kelib chiqqan holda moliyaviy menejmentning alohida funksiyalarining tarkibiy elementlari kelib chiqadi. Ushbu tarkibiy elementlar albatta korxonalarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Ana shuning bilan birinchi mavzuimiz doirasida 3 ta asosiy savol qamrab olingan. E'tiboringlar uchun rahmat.